Ny istid mellom Norge og Russland. Det spørsmålet stiller vi denne Aftenposten Verden. Mitt navn Alf Ole Ask. Aftenpostens kommentator Helene Skjeggestad skrev nylig at det må være mulig å svare en nabo skikkelig uten at det blir et knefall. Hun med oss sammen med Moskva-korrespondent Per Anders Johansen og utenriksmedarbeider Steinar Dyrnes. Men først, Helene, hvorfor mener du at den norske regjeringen har vært for slemme med russerne?
Ja, slemme og slemme. Det var i hvert fall klar tale fra Erna Solberg som sa at det som kom fra den russiske ambassaden var propaganda. Og det er jo ganske sterke ord som kommer fra Norges mektigste. Og så er det jo kanskje, de har nok sine grunner til å gå så sterkt ut, men jeg lurer på om det er klokt. Man ser siden nyttår med ny ambassadør på plass her i Oslo, at det har vært en del sånne hendelser der det virker som denne ordkrigen trappes opp. Og så kan man liksom diskutere hva er prinsipielt riktig å gjøre, men det går også an å tenke litt pragmatisk. Hvordan kommer vi ut av den spiralen?
Ja, det skal vi komme tilbake til. Men hva mener du med knefall?
Nei, altså jeg tenker at det er en skala her. Det er jo mulig å si liksom sånn, nei, vi opphever sanksjonene og bryr oss ikke om det som skjedde i 2014, altså annekteringen av Krimhalvøya, og vi skal ha fullstendig reset med Russland. Det mener jeg hadde vært et knefall.
Per Anders, sett fra Moskva, er man der like opptatt av forholdet til Norge som vi er opptatt av forholdet til Russland?
Russerne følger jo med på hva som skjer i Norge veldig grundig, men ser du på alle de andre utfordringene og spørsmålene som står høyt på agendaen i Kreml, så er jo ikke Norge en stor sak. Men det som er en stor sak er jo alle spørsmålene som berører NATO, NATOs utplassering av soldater i Baltikum, og ikke minst den store diskusjonen rundt NATOs rakettskjold.
Hvis jeg kommer litt tilbake til det, vi kommer tilbake til det, Pianne, som jeg bare spør, jeg helt, før vi er ferdig med den rein norske krangelen fra ambassaden. I Norge har jo selv ganske fremtredende personer, medlemmer av regjeringen, mer enn antydet at den russiske ambassadøren her i Oslo er på en slags solotur, og når Børge Brende snakker med Sergej Lavrov, den russiske utenriksministeren, så kommer ikke disse tøffe anklagene opp. Taler de bare med to tunger, eller kan man tro at ambassadøren her er ute på en soloreise?
Altså et argument som taler for det er jo i hvert fall at etter at vi hadde denne veldig tilspisset situasjonen med visumnekten til Skei Grande og Solhjell, så valgte jo UDs ellers meget, skal vi si, frittalende og sterke talskvinne å være veldig forsiktig i ordbruken, og hun kommenterte det på sin presskonferanse. På andre siden, ser man på de tingene ambassadøren sier, så er dette her midt i feltet for hva som er russisk utenrikspolitikk. Det er bare kanskje språkbruken som er litt røff av og til, men går du til andre land, altså det er ikke bare to år siden hvor den russiske ambassadøren nærmest truet Danmark med atomvåpen. Så jeg tror ikke vi kan skylde på at det er en georgier som sitter som ambassadør i Russlands ambassade i Oslo.
Jeg tror bare kort kunne bryte inn spesielt det Per Anders her nevner med hva den russiske ambassadøren i Danmark har sagt. Det er mye, mye tøffere enn den nye russiske ambassadøren til Oslo.
Det er riktig, men la oss gå tilbake til det som du begynte å snakke om her, Per Anders. Nærmest en litt sånn geopolitisk situasjon. Og la oss da begynne med deg igjen, Helene. Er det fordi at man nå ser et svekket, eller i hvert fall et NATO man ikke helt vet hva blir ut av når det gjelder amerikansk støtte og så videre, er det en av årsakene til at russerne plutselig gyver løs på Norge på denne måten?
Ja, når man snakker om amerikanerne og om Trump, så må man liksom alltid ta det forbeholdet om at alt er usikkert. Men en sånn usikkerhet og de signalene han har gitt om å trekke seg tilbake, vil naturligvis åpne et slags vakuum. Så er spørsmålet, et vakuum vil alltid fylles i verdenspolitikken. Og jeg tror det er litt naivt å tro at russerne kommer til å sitte og vente og se hvem som kommer til å fylle det vakuumet. Men så tror jeg de også er litt usikre på hvordan den nye verdenssituasjonen kommer til å se ut. Men det kan hende at de ser det som en slags anledning til å prøve å få et slags nytt forhold da, med Europa og med Norge.
Er det slik, Per Anders, at de man nå ser er russerne som fyller et maktvakuum fordi NATO med den linjen Trump legger seg på svekker NATO?
Nei, jeg ikke så sikker på det. Altså, russerne de prøver som alle andre land å påvirke utenrikspolitikken i nabolandene sine, og det at russerne bruker litt hard ordbruk nå, det er noe jeg tenker vi må regne med. Jeg er ikke helt enig i beskrivelsen av at Russland nå går løs på Norge. Altså, de deltar i en offentlig ordveksling med sin litt, skal vi si, kronelette og ja, av og til litt rabiat retorikk, men det er jo veldig viktig at Norge er i stand til å skille mellom hva som er støy og hyl og skrik, og hva som er på en måte realiteter i russernes budskap. Og det er ikke så lett faktisk for norske diplomater, for det er jo en konstant strøm av utspill fra russisk side. Men vi berører her jo noen av de ting som har vært et problem for Russland lenge, og da er det rakettskjoldet og frykten for at Russland skal miste sitt atomvåpen overtak, som er helt avgjørende.
Men er ikke også da denne nye situasjonen som har oppstått etter Trump en medvirkende årsak til at mange av disse tingene kommer så kraftig til overflaten nå? Er ikke det naturlig å tro?
NATO har jo NATO er jo vært beskrevet av og til som en slags diskusjonsklubb. Hvis vi husker WikiLeaks-notatene fra NATOs råd, så var det jo en fryd for oss journalister å lese det. For der satt man jo og kranglet uke etter uke om alt mulig. Og NATOs råd, ja, det skilte veier stadig vekk. Og dette vet jo russerne veldig godt, og det vil de prøve å fiske inn. Men det er jo nede i Europa at de store slagene står, altså hvis russerne får, skal vi si, mer prorussiske politikere i presidentkontoret i Frankrike, hvis det kommer et maktskifte i Tyskland. Da snakker du virkelig om store ting.
Men Steinar, du har fulgt amerikansk valgkamp og Trump rimelig tett. Ser vi nå et dramatisk skifte i amerikansk utenrikspolitikk, eller ser vi nå tendenser etter intervju med Reuters helt nylig, hvor plutselig nå Trump synes at EU er en fantastisk, om ikke en fantastisk oppfinnelse, så har han i hvert fall ikke noe imot det lenger. Ser man nå at han vender tilbake til en mer tradisjonell linje?
Ja, det meste tyder på at vi får en mer tradisjonell linje nå fra Donald Trump. Ikke nok har han skapt masse usikkerhet, spesielt i valgkampen, ved at han har kommet med en rekke utspill som blant annet delvis har motsagt hverandre. Men nå etter den drøye første måneden i Det hvite hus, så ser vi det at Donald Trump i hovedsak viderefører utenrikspolitikken til Barack Obama, eller som New York Times skriver, han er omfavnet bærebjelka i utenrikspolitikken til Barack Obama.
Hva er det?
Ja, først må jeg si at det finnes da et par unntak. Det innreiseforbudet er selvfølgelig et klart brudd med tidligere utenrikspolitikk. Og det samme gjelder forholdet til Mexico. Der har han kommet med en helt ny politikk. Men hvis du da ser på tidligere del av amerikansk utenrikspolitikk, hvor Trump da har kommet med en del ting, så ser vi jo det at for eksempel da han har kommet til Russland, han har kommet med full støtte til de russiske sanksjonene. Det blir likevel virker det som ingen flytting av den israelske eller den amerikanske ambassaden til Tel Aviv.
Fra Tel Aviv til Jerusalem, ja.
Riktig. Han har kommet med full støtte til Sør-Korea og Japan, som han i valgkampen trua med at de måtte selv ta større ansvar for sitt eget ansvar og ha egne atomvåpen.
Men sånn at innenfor sikkerhetspolitikken så ser vi da at Trump nå beveger seg tettere og tettere opp mot det som var Obamas linje. Men tar vi for eksempel handelspolitikken, så er det jo fortsatt dramatiske skiller.
Ja, innenfor handelspolitikken så er det dramatiske skiller. Hvor han da jo blant annet, noe av det første han gjorde var å trekke USA ut av forhandlingene om TPP, Trans-Pacific Partnership, ikke det? Den handelsavtalen med 11 stille havsland, med unntak da av, da av Kina.
Men tilbake til deg.
Og kort, kanskje ja. Legge det opp, men klart, og når det gjelder NATO, og så var jo både utenriksministeren og vicepresidenten i USA, eller i Europa i forrige uke, både i Bonn og i München og i Brussel, hvor de var forsikret gang på gang på gang at de står bak NATO. Riktig nok har de maset om at NATO-landet må bidra med en større andel. Noe som for så vidt heller ikke er så veldig nytt, har jeg noe som og Barack Obama har vært veldig opptatt av, at partnerne i NATO må bruke en større andel av forsvarsbudsjettet enn de gjør
i dag. Jo, du har helt rett i det, men det var jo oppsiktsvekkende da jeg var i München og se at USAs vicepresident kunne få stor applaus da han sa at USA kunne tenke seg å stå ved sine NATO-forpliktelser.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Og hvis noen hadde trodd at en amerikansk vicepresident skulle få applaus for å si noe sånt på en internasjonal konferanse som samlet stort sett alle toppene i blant annet alle NATO-land, så, så ville man, ja, ville man neppe bli trodd for et årstid siden. Men tilbake litt til deg igjen, Per Anders, og dette, jeg gir ikke helt slipp på dette, dette Trump-kortet, for å si det sånn. Ser man nå liksom tendenser til at russerne utnytter den usikkerheten som Trump skaper? Vi så jo tendenser til det i München med Lavrovs uttalelse om at den vestlige orden nå hadde kommet til sin ende. Ser man det andre steder i verden også, hvor de nå vil ta initiativer?
Nei, altså det har jo Lavrov sagt mange ganger før, og det er klart det, det irriterer jo meg som en borger av Norge å høre. Han hører russerne inntrykk av at alt går til helvete med oss, og at, at vår skal si, vår virkelighet, vår demokratiske virkelighet er på vei ut. Men det er jo ingen tvil om at Trump så langt har vært en helt gigantisk skuffelse for russerne. Særlig når vi ser på hvilke forventninger Kreml bygget opp i forbindelse med Trump. En ting var, ok, det er lov at russerne tar og drikker champagne når Trump blir valgt, men det at de fortsatte i ukene og månedene etter Trump, og skal vi si, være med på en, og innlede en flørt med Trump, det slår jo nå veldig tilbake, fordi at Trump har på punkt etter punkt, som Steinar var inne på, gjentatt sentrale punkter i det som har vært NATOs og USAs politikk lenge. Og det som selvfølgelig var det aller verste å høre i Kreml, var at Trump gjentok at Krim er ukrainsk. Og dermed så ser man at forhandlingsrommet blir mindre og mindre. Hva i all verden skal Trump og Putin nå kunne diskutere når man på de fleste områdene ser at man er tilbake? Altså ingenting er egentlig så forandret, selv om vi i Vesten har vært fryktelig bekymret på hva slags fyr vi nå har fått inn i det hvite hus. Og det det selvfølgelig grunn til å være litt bekymret for fortsatt. Jeg vil ikke si at vi kan puste helt ut likevel. Men så det dette store punktet, i tillegg til dette rakettskjoldet som gjelder NATO, men at hva skjer med sanksjonene? Kreml vil ha sanksjonene vekk. Det koster, og de trenger et økonomisk oppsving. Og det jo en av de tingene de også fisker i nå. Prøve å få utnyttet den splittelsen som i Europa, hvor det veldig delte meninger om hvor lenge vi skal fortsette med sanksjonene, de økonomiske sanksjonene mot Russland.
Men, og da bringer vi oss litt tilbake igjen til kommentaren til Helene Per-Anders, fordi at en av de tingene som virkelig et problem man også står overfor, det at i 2008, etter Georgia, så gikk det jo bare knappe to år, så trykket Obama på reset-knappen, og man skulle ha business as usual, som det heter over there, og dermed mener jo mange, inklusive norske statsminister, at man da sendte et signal til russerne om at hvis dere bare holder ut, så har ikke vi sånn lang tålmodighet. Og så hadde man da en mye mer alvorlig sak når det gjelder Ukraina. Tross alt handlet Ukraina om et land som oppga sin atomvåpenstyrke mot en garanti som undertegnet av en rekke land, deriblant Russland, for respekt for deres grenser, og så tar man Krim, og så destabiliserer man deler av Øst-Ukraina. Er ikke det her i seg selv nok til at den norske regjering bør sette fot ned og være ganske kraftig overfor Russland? For slike internasjonale avtaler det vel ingen som har større fordel av enn et lite land med en stor nabo?
Ja, og særlig når du tenker på Norge sin posisjon og vår størrelse, ikke minst. Men samtidig så mener jeg her at her den skala. Det forskjell på ta et knefall, og det at vår mektigste person i Norge sier at alt som kommer fra den russiske ambassaden er propaganda, altså sludder og pølsevev. Det et veldig sterkt signal å komme med. Samtidig så tror jeg at det er forståelse i Russland for at vi står med våre vestlige allierte, først og fremst.
Tror du det finnes det en slik forståelse for denne doble linjen som Norge har hatt med stor suksess i forhold til Russland, at vi har hatt et NATO-medlemskap i ryggen og samtidig klart å ha samarbeid, særlig nord, som Børge Brende sa i et intervju i Aftenposten i nyttår, at forholdet til Russland blir jo bedre til lenger nord du kommer?
Ja, ærlig talt, altså Norge har jo beveget seg midt i flokken av NATO-land, og det der vi skal være. Det er jo en uttalt politikk. Men når du ser på hva som skjer mellom tyske forretningsinteresser og Moskva, italienerne og flere andre NATO-land i Østeuropa, så er jo Norge, skal vi si, veldig godt inne i flokken på amerikansk side. Så jeg tror ikke vi skal føle noe behov for at vi må vise en form for lojalitet, eller at vi må være veldig opptatt av solidaritet. Vi må jo følge det som Norges interesse, og Norge har stor interesse av at NATO holder sammen, og at det en solidaritet i alliansen. På andre siden så må jo vi også være klare over at det ikke sikkert at alt som sies fra de som sitter med makten i for eksempel Polen nå, eller i noen av de baltiske landene, det som også i norsk interesse. Det skjer ting i særlig Polen som jeg synes veldig urovekkende, for ikke snakke om Tyrkia. Og Norge må føre en sikkerhetspolitikk som i Norges interesse, og derfor det kanskje fornuftig at man nå omsider, for første gang altså siden annekteringen av Krim, skal ha et utenriksministerbesøk til Russland. Vi er nødt til å snakke med russerne, selv om vi må markere at vi ikke enige med dem.
Så du tror at disse økonomiske sanksjonene vil leve en stund til, men at kanskje den politiske dialogen en åpning for det? Jeg mener, det jo tross at den møter igjen i NATO-Russland-rådet.
Det jo så mange som reiser til Moskva nå for å ha samtaler, at jeg tror det vanskelig å se for seg at noen i NATO vil tolke Brendes besøk hit som noe galt. Jeg mener, amerikanere har jo reist hit stadig vekk, og når USA kan ha en dialog bilateralt også med Russland, så må også Norge kunne ha det.
Senere.
Jeg tror det er viktig å spille her, og jeg klarer hvem det som rammes verst av vestlige sanksjoner av Russland og Russlands motsanksjoner. Det ingen tvil om at den som steker mest i fettet her Russland, og som har størst interesse av å komme seg ut av sanksjonene i Europa, Vesteuropa og USA. rammes I veldig liten grad av sanksjoner, og den var egentlig god tid på seg. Og rent forhandlingsmessig også da, så det klart at Europa, Østeuropa, NATO og USA kommer til å benytte seg av den enorme forhandlingsfordelen de har her, ved at du har et Russland som virkelig har blitt ordentlig svekket av de sanksjonene, kombinert med fallende oljepris. Det en grunn til å gi fra seg det enorme da, forspranget du har I de forhandlingene.
For et år siden diskuterte vi om vi var på vei inn I en periode med en ny kald krig. Når man nå ser på det kaotiske bildet som tegnes nå, så kan man jo for så vidt stille spørsmål igjen, bortsett fra at kalde krigen var kjennetegnet med en ganske bra orden på begge sider, og en klar mur imellom. Men for å starte med deg, Per-Anders, som sitter I Moskva, føler du at vi på vei inn I en ny kald krig, eller det et begrep som blir helt umulig å bruke på dagens situasjon?
Nei, jeg har jo sagt tidligere I våre podcaster at jeg synes vi fortsatt langt unna en kald krig med de ekstremt dype skillene som gikk mellom Sovjetunionen, Warszawapakten og Vesten. Jeg bor jo nærmest I et vestlig kapitalistisk land på mange måter. Føler jeg, når jeg går rundt I Moskva og ser hvor kapitalistisk de rett og slett. Hvordan de lever og du har ikke den samme avgrunnen heller i filosofi og ideologi, men på andre siden altså Russland beveger seg ut I et mørke og et tåke av som jeg tror skremmer alle som har et forhold til Russland og det at så mange russere nå går tilbake og hyller Stalin, at de innfører så mange regler som man ikke skulle drømt om at de ville innføre for 10 år siden I form mot homofile, adopsjon og overfor pressen. Men vi føler at vi ferdig med å miste Russland, og det jo bekymringsfullt. Og så må jeg bare si at jeg har et inntrykk at mye av den dialogen som på en måte skremmer oss, eller mange av de hylene vi hører fra Moskva som skremmer oss, jo ofte beregnet på et internt publikum her I Russland. Man bruker altså forholdet til Vesten som en måte å skremme folk på plass og holde orden inne I fortet. Og det er en skummel utvikling, for vi vet jo at regimet I Kreml, de kommer aldri til å gi fra seg makten frivillig.
Kort til de to andre. Ser vi konturen av en ny kald krig? Du advarer, Helena, om ordbruken.
Nei.
Steinar?
Nei, altså ikke en ny kald krig, men det klarte vi kjøligere, men jeg føler til minst glad til å sammenligne epler og pærer her.
Det nye tider, da trenger vi nye begreper.
Det var kloke ord, og det var det vi hadde denne gangen. Vi minner bare om at neste uke har vi fete tirsdag, som mange steder markerer slutten på karneval og askonsdag, da fasten begynner. Feiringen av disse to dagene ikke omfattende hos oss her I nord, men ellers I verden setter den sitt preg på dagliglivet. Uansett om du feter deg på tirsdag eller starter fasten på onsdag, Aftenpostens utenriksredaksjon finner du både på Facebook og på Twitter. Vår utenriksjournalistikk kan leses på alle plattformer. Vi fortsatt på papir I en postkasse nær deg. Mitt navn Alf Ordask. Jeg faster ikke og lover å være tilbake om en uke.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.